pagi, anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan seperti biasa, jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan apa yang menarik di astroawani.com dan juga mungkin apa yang boleh dijadikan fokus sepanjang hari ini. Dan hari ini adalah hari Sabtu, Afizi. Dan selamat berhujung minggu kami ucapkan, tetapi apalah maknanya hujung minggu kalau kita perlu terus duduk di rumah? Tetapi itu adalah pastinya untuk keselamatan kita semua. Apa ceritanya, Afizi?
Ya, cerita dimulakan pagi ini dengan berita sedih iaitu kekalahan Malaysia kepada Vietnam 2-1. Tapi saya tak nak ulas lanjut berkaitan perkara tersebut. Ini dah banyak kali Vietnam tewaskan kita dan kita akui pasukan tersebut berada dalam kelasnya tersendiri. Tapi penalti pada saat-saat akhir untuk Vietnam itu mengundang kontroversi. Tapi nanti kita ceritakan berkaitan dengan bola sepak untuk kelayakan Piala Asia 2022 dan Piala Dunia 2023. Yeah. Tapi sebelum itu kita nak pergi kepada berita yang lebih penting iaitu pandemik COVID-19 yang mana kita tahu orang ramai tertanya-tanya bilakah tarikh-tarikh sama ada PKP yang dilaksanakan sekatan pergerakan penuh ini total lockdown akan dilanjutkan ataupun tidak. Dan semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bahawa ia akan dilanjutkan sehingga 28 Jun. Dan penutupan penuh PKP 3.0 ini akhirnya yang bermula 1 Jun akan dilanjutkan sehingga 28 Jun. Ini bermaksud 14 hari lagi ditambah. Dan kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu diputuskan oleh Sidang Khas MKN Pengurusan COVID-19 dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Dan keputusan juga ambil kira kes yang melebihi 5,000 sehari dan juga kes baru semalam adalah 6,871 dan senarai positif negatif SOP bagi aktiviti perkilangan perniagaan industri masih kekal seperti diumumkan sebelum ini. Dan kata beliau, tiada lagi kekeliruan dalam pelaksanaan pengurusan SOP memandangkan semua senarai positif negatif adalah sama seperti sebelum ini. Dan katanya, saya tidak mahu rakyat terkesan dengan salah tafsiran berhubung SOP di lapangan oleh penguatkuasa. Dan pada 29 Mei lalu, kerajaan putuskan untuk laksanakan fasa pertama total lockdown. Dan kita akan lalui beberapa fasa lagi untuk kita lihat kes jangkitan harian sama ada dapat diturunkan ataupun tidak dan apakah ini akan mengambil masa yang lama. Jadi kita harapkan rakyat lebih bersedia, Syazwani, untuk menghadapi total lockdown ini dengan lebih lama kerana kita fahamkan kes jangkitan berada pada paras 5,000 ke 6,000. Kita pernah cecah 9,000 dan kes ini sebenarnya backdated 14 hari sebelum ini punya kes. Jadi kes-kes ataupun melihat kepada keberkesanan total lockdown ini masih lagi panjang sebenarnya. Selepas 2 minggu baru kita boleh lihat keberkesanannya sama ada kes ini dapat diturunkan ataupun tidak. Dan barulah kita akan pergi kepada fasa seterusnya iaitu pembukaan secara perlahan-lahan ekonomi dan juga sosial, Syazwani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan lanjutan full lockdown ini seperti yang dinyatakan dalam kenyataan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia meliputi apabila kes masih lagi mencatatkan lebih 5,000 kes. Susulan itu, kita ingin bawakan perkembangan kes harian COVID-19 di mana semalam negara menyaksikan 6,849 kes baharu. Ia masih lagi lebih 6,000 kes dan ia menjadikan jumlah kes keseluruhan ketika ini adalah 646,411 kes. Apa yang perlu kita beri tumpuan? Pertama adalah berkenaan dengan jumlah kes aktif iaitu lebih 70,000 dengan 78,864. Kemudian jumlah kes di ICU itu yang hampir 1,000 kes di mana 912 kes dan juga dalam 912 kes ICU itu 458 memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan dalam hal itu 84 kematian baharu dicatatkan dan ia menjadikan jumlah kes kematian dalam negara ketika ini adalah 3,768 kes. Tapi mungkin ada sedikit perkembangan baik yang kami ingin bawakan mengenai dengan status terkini COVID-19 di Malaysia itu, di mana jumlah kes sembuh baharu adalah melebihi kes baharu dengan 7,749 kes dan ia menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh ketika ini adalah 563,779 kes. Pastinya perkembangan baik itu akan terus kami nantikan setiap hari dan dalam hari itu pastinya saya kira ramai rakyat Malaysia ataupun semua rakyat Malaysia sebenarnya tidak sabar untuk menyaksikan kes baru itu semakin menurun dari hari ke hari. Afizi.
Ya, dan Syazwani, sebenarnya saya ingin berkongsi dengan Syazwani juga rakan-rakan Astro Awani semua. Saya selalu pergi bersenam ataupun berjoging di Taman Tasik di Titiwangsa. Tapi sejak daripada minggu lepas, hari Sabtu, tiba-tiba Tasik Titiwangsa itu ditutup. Saya tertanya-tanya kenapa ditutup. Kemudian apabila saya bertanyakan kepada individu yang bertugas ataupun orang kata pengawal keselamatan yang bertugas di kawasan tersebut, dia menyatakan bahawa rupa-rupanya stadium di Titi Wangsa itu dijadikan sebagai pusat kuarantin kepada pesakit-pesakit COVID-19. Dan ini disebabkan oleh berita ini, iaitu kapasiti PKRC di seluruh negara kini telah pun mencapai 60%. Dan kata NADMA ataupun Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA melalui pengarahnya Dato' Dr. Amiruddin Hashim, beberapa pilihan seperti penggunaan Institut Latihan Awam Persekutuan di seluruh negara, asrama awam akan digunapakai jika pihaknya ataupun sekiranya jumlah pesakit di PKRC terus bertambah. Tapi ia bergantung kepada keadaan semasa, dan kita akan pastikan ruang 20% bagi setiap PKRC. Kalau sudah sampai 80% kapasiti, kita akan cari pilihan tertentu, dan antara pilihan itu kita mempunyai 360 buah pusat latihan awam persekutuan di seluruh negara. Dan ini merupakan satu potensi, begitu kebanyakan institusi awam kita akan gunakan sebagai pusat kuarantin bagi mereka yang balik dari luar negara, dan sekiranya berlaku keadaan agak kritikal di PKRC, NADMA akan gunakan pilihan berkenaan. Tapi tidak semua negeri akan bergantung kepada kekuatan yang ada. Jadi aset awam, bangunan dan infrastruktur kerajaan dipilih untuk mempercepatkan kerjasama pelbagai pihak seperti kerajaan negeri, selain mengurangkan beban kos membiayai setiap pusat kuarantin dan PKRC yang dilihat amat tinggi. Jadi itu antara yang menjawab persoalan saya kenapa stadium tersebut dijadikan sebagai pusat kuarantin. Tapi tak apa, kita faham di era pandemik COVID-19 ini, kita sebagai rakyat terpaksa berkorban dan sebagainya, tapi kita juga mahu melihat hasil dan juga keputusan apabila melaksanakan total lockdown. Rakyat tak boleh nak hidup seperti normal ketika ini. Tapi hasilnya juga perlu kita lihat, perlu kita kaji dengan lebih mendalam. Kita dah setahun Syazwani melalui pandemik COVID-19, dan sepatutnya kita tidak boleh lagi ulangi kesilapan.
Yang sama. Ya, dan itu adalah berkenaan dengan apa yang inisiatif dilakukan oleh NADMA. Ini pula apabila kita bercakap berkenaan perkembangan vaksin COVID-19. Ini satu perkongsian yang mungkin kita perlu beri perhatian juga apabila seorang warga emas ini perlu berjalan sehingga 3 km untuk terima vaksin. Sudahlah warga emas terpaksa pula berjalan selama 3 km, dan tapi ia adalah disebabkan oleh motosikal yang rosak, dan warga emas ini tidak mahu menangguhkan suntikan vaksin COVID-19. Jadi beliau sanggup berjalan kira-kira 3 km dari rumahnya di Kampung Pasir Ho di Kota Baru, Kelantan, untuk mendapatkan suntikan di Kompleks Balai Islam minggu lepas. Siti Mariam Sulong, 76 tahun, yang merupakan seorang ibu tunggal, sebenarnya tetap bersemangat walaupun terpaksa berjalan kaki hampir 3 jam untuk ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV tersebut pada Selasa lalu selepas motosikal milik anaknya rosak. Jadi pada awalnya beliau sepatutnya menerima suntikan dos pertama itu bulan lepas, namun terpaksa menolak janji temu itu disebabkan masalah pengangkutan. Beliau katakan ini adalah cerita yang kami petik di astroawani.com, di mana beliau katakan beliau keluar rumah pada jam 10 pagi untuk mendapatkan suntikan vaksin, memandangkan janji temunya adalah pada jam 1.30 petang, dan beliau tiba di Kompleks Balai Islam Lunda itu sekitar jam 1 petang. Malah ibu kepada 4 orang anak itu sebaik tiba di Kompleks Balai Islam Lundang meminta kebenaran jururawat petugas untuk berehat terlebih dahulu. Yalah, perjalanannya agak jauh juga Hafizi, 3 km, dan ia memakan masa beberapa jam. Tetapi saya kira mungkin perkara ini dapat dielakkan sekiranya PPV yang memberikan suntikan vaksin kepada warga emas ini dapat mengenal pasti mana-mana warga emas yang tidak mempunyai ataupun mengalami masalah seperti contohnya masalah pengangkutan ini, untuk diberikan bantuan. Kerana dalam usia 76 tahun ini, perjalanan yang jauh 3 km itu pasti memenatkan, dan bagaimana pula apabila dia nak pulang nanti? Itu antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan mungkin dengan bantuan, ataupun saya kira ramai sebenarnya NGO yang telah digerakkan untuk membantu warga-warga emas ini untuk menerima suntikan vaksin mereka, Fizik.
Ya, tapi apapun saya tabik hormat kepada Siti Mariam Sulong yang berusia 76 tahun ini kerana semangat untuk mengambil vaksin COVID-19 ketika mana kita lihat banyak isu-isu, contohnya di beberapa negeri di Kelantan, Kedah, 10,000 orang tak hadir vaksin. Kemudian mereka yang Orang kata mempunyai kapasiti melakukan perjalanan ke pusat PPV tapi menangguh-nangguhkannya disebabkan oleh pelbagai perkara yang dijadikan alasan. Jadi semangat Siti Mariam Sulung ini perlu diambil dan juga dicontohi oleh semua pihak, dan dia tahu membezakan yang mana berita palsu, yang mana berita buruk. Apapun semangatnya untuk berjalan 3 km ini patut diambil sebagai kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk pastikan bahawa untuk capai imuniti kelompok, pendaftaran vaksin kita masih berada pada paras 50%. Kita memerlukan lebih 30% lagi untuk pastikan bahawa imuniti kelompok 80% itu dapat dicapai pada penghujung tahun ini. Dan bercakap mengenai vaksin, sebenarnya ramai masih lagi mudah terpedaya dengan dakyah-dakyah yang dilakukan di media sosial, dihantar melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Ini adalah laporan daripada Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, JPKK Kampung Sungai Berua, yang bersedia jadi individu pertama disuntik vaksin COVID-19 untuk beri keyakinan kepada lebih 500 masyarakat orang asli di kampung tersebut. Dan Alia Plong menyatakan bahawa masih ramai penduduk yang takut untuk terima vaksin tersebut kerana terpedaya dengan pelbagai cerita negatif yang tersebar. Katanya di antara mereka terpedaya dengan dakwaan vaksin COVID-19 boleh bawa maut selain kesan sampingan kepada kesihatan. Dan sebagai pemimpin komuniti, dia sentiasa berusaha yakinkan penduduk kepentingan untuk mengambil vaksin berkenaan. Jadi ramai pihak yang masih lagi orang kata termakan dayak-dayak. Tapi apapun sebenarnya, komunikasi daripada peringkat atas sampai ke bawah itu perlu kita lihat untuk memastikan bahawa ia sampai, ia jelas, mudah difahami dan ada tindakan selepas itu. Kerana satu berita palsu, Syazwani, satu saja berita palsu yang disebarkan oleh individu tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan ketua kampung ataupun satu kampung itu sendiri tidak mengambil vaksin COVID-19. Jadi peranan ketua kampung, peranan pemimpin-pemimpin masyarakat, peranan pemimpin komuniti ini di peringkat akar umbi ini perlu digembleng oleh pihak kerajaan untuk pastikan bahawa mereka ini juga mainkan peranan, yakinkan penduduk di kawasan mereka. Kerana perbezaan cara kita komunikasi di televisyen, contoh kita berkomunikasi dengan rakyat di bawah sana di televisyen berlainan dengan cara penyampaian komunikasi di peringkat akar umbi itu sendiri, kerana berbeza-beza dan perlu disampaikan dengan betul, perlu disampaikan dengan nada yang betul, mesej yang jelas untuk memastikan bahawa berita palsu itu dapat ditangani dan mereka ini mahu mengambil vaksin COVID-19. Dan ini adalah waktu kita bekerjasama, lihat semula struktur komunikasi itu untuk sampaikan mesej kepada akar umbi ataupun rakyat yang ada di bawah ini.
Dan itu yang perlu ditegaskan sekali lagi, di mana ini adalah waktu untuk kita bekerjasama, berganding bahu untuk pastikan informasi berkenaan dengan vaksin itu dapat disalurkan sebaik-baiknya. Dan dalam hal itu, kami juga ingin bawakan perkongsian di mana kerajaan masih lagi belum bercadang untuk memberikan suntikan vaksinasi kepada pelajar yang bakal menduduki SPM 2021 itu, yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Nur Azmi Ghazali, yang mana katanya setakat ini pemberian vaksin itu hanyalah diberi kepada golongan fasa kedua program imunisasi COVID-19, iaitu keutamaan kepada golongan warga emas, golongan 60 tahun ke atas, dan ia perlu mengikut turutan fasa yang telah ditetapkan. Jelasnya, fokus ketika ini adalah kepada warga emas, kemudian orang yang berkepentingan seperti mereka yang mempunyai urusan untuk keluar negara. Katanya kita perlu ikut urutan golongan mana yang perlu untuk mendapatkan vaksin dahulu. Apabila kita buka fasa ketiga pemberian vaksin untuk golongan membabitkan dewasa berumur 18 tahun ke atas, jadi mereka boleh menerima suntikan itu, yang dijelaskan ia adalah jawapan sebenarnya kepada gesaan yang dilakukan oleh Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia Muhammad Azizi Hassan, yang sebelum ini ada mencadangkan agar calon SPM 2021 dan guru wajar dipertimbang untuk disuntik vaksin COVID-19 supaya persiapan menghadapi peperiksaan itu tidak terjejas selain mereka dapat menghadiri kelas bersemuka. Mungkin saranan ini perlu diteliti sekali lagi, kerana kita tahu sebelum ini Menteri Penyelaras Program Vaksin COVID-19 ini, YB Khairi Rizabuddin, ada maklumkan bahawa warga tenaga pengajar ini akan diberikan suntikan vaksin, dan mungkin apabila pelajar yang akan menduduki SPM 2021 itu dapat suntikan vaksin lebih awal, mungkin mereka dapat menduduki ataupun mengikuti pembelajaran secara bersemuka dengan lebih cepat. Hafizi.
Ya, betul tu. Dan apapun, pelajar SPM 2021 yang akan menjalani fasa pembelajaran sama dengan pelajar SPM 2020 patut mencontohi pelajar SPM 2020 lah sebab keputusan mereka begitu cemerlang. Purata grade kebangsaan ataupun nasional itu meningkat sejak daripada yang terbaik sejak 25 tahun ketika mana era pandemik, belajar dalam kelas, guru-guru tak biasa, pelajar pun tak biasa, banyak kekangan dan sebagainya. Tapi purata nasional kebangsaan grade-nya meningkat dan ini adalah satu perkara yang perlu dikaji secara menyeluruh untuk melihat sebenarnya apakah ini lebih berkesan pembelajaran ataupun bersemuka. Dan ini adalah kaedah terbaru dalam norma baru yang perlu diadaptasi oleh semua pihak dan juga pelajar. Dan apapun berkaitan dengan vaksin, pelajar SPM ini sebenarnya antara negara maju yang telah pun melakukan vaksinasi kepada remaja. Yang boleh juga kita lihat adalah kaedahnya adalah Amerika Syarikat, Kanada dan juga beberapa negara lain yang mula memvaksin remaja seawal usia 12 tahun ke atas. Untuk pastikan bahawa mereka juga terlindung. Kerana apa? Kerana walaupun mereka ini orang kata tak membawa gejala yang teruk seperti orang dewasa, tetapi mereka juga tak ketahui. Mereka disebabkan oleh hidup mereka yang aktif. Mereka ini banyak kes-kes sporadik yang menyebabkan mereka tersebarkan virus tersebut kepada orang lain sehingga membawa kepada jangkitan baru dalam komuniti. Jadi itu antara perkara yang dilakukan di Amerika Syarikat dan juga Kanada untuk melihat ataupun memastikan imuniti kelompok 80% dapat dicapai. US sekarang dah pun capai lebih daripada 60% suntikan vaksin COVID-19 dan mereka sekarang ni lebih selesa lah. Orang negara-negara kaya sekarang ni lebih selesa lah. Mereka dah bolot awal-awal vaksin COVID-19 dan sekarang ni baru mereka beri tumpuan. Contohnya mesyuarat G7 yang akan dilaksanakan di UK, di London sekarang ni banyak bincangkan untuk memberikan vaksin kepada negara-negara yang membangun dan juga negara berpendapatan rendah.
Okey, dalam kita bercakap berkenaan dengan gejala selepas dijangkiti COVID-19 ini pendedahan yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham, yang mana 66% pesakit kategori 4 dan 5 alami sindrom post-COVID. Itu yang dijelaskan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham, dan antara 5 simptom yang kerap dialami oleh bekas pesakit COVID-19 adalah kelesuan, kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti, sukar untuk tidur malam, batuk dan juga kegelisahan. Itu dapatan yang diperoleh dalam kajian klinikal melibatkan 1,004 pesakit. Dan sehingga kini, rawatan yang ditawarkan adalah berdasarkan simptom yang dipamerkan pesakit dan fungsi tubuh yang terlibat. Dan rujukan kepada bidang kepakaran yang berkaitan akan dilakukan bagi memastikan pesakit mendapat rawatan klinikal yang optimum. Dan manakala bagi bekas pesakit COVID-19 yang masih mempunyai gejala, anda semua dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat perubatan dan juga rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Dan ini adalah penting bagi mengekalkan tahap kesihatan bekas pesakit COVID-19 pada tahap terbaik dan mengurangkan sebarang komplikasi jangka panjang. Hafizie, dalam kita bercakap berkenaan dengan post-COVID-19 ini, saya mempunyai pengalaman sendiri apabila menyaksikan ayah saya yang dijangkiti COVID-19 ada mengalami post-COVID ini, walaupun ini adalah kerana beliau dimasukkan dalam kategori 4 dalam ICU semasa menerima rawatan. Dan apa yang saya dapat lihat, post-COVID ini adalah benar. Dia banyak berasa keletihan walaupun hanya duduk berehat. Jadi mungkin ini adalah pengajaran yang perlu kita ambil supaya kita cepat divaksinasi. Walaupun sebenarnya ayah saya sudah mendapatkan suntikan pertama vaksinasi, tetapi gejala itu masih lagi ada, tapi mungkin mengurangkan komplikasi yang lebih teruk. Jadi ini adalah benar, post-COVID ini benar. Jadi bagi mereka bekas pesakit COVID-19 yang mungkin masih lagi mengalami gejala, anda boleh mendapatkan rawatan susulan dari semasa ke semasa. Dan itu antara perkembangan yang ingin kami bawakan dalam blok pertama ini. Banyak lagi kami ingin kongsikan dalam blok kedua nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, sejak pada hari Rabu lepas, Istana Negara menjadi tumpuan media dan juga tumpuan orang ramai melihat kepada perkembangan apabila Yang di-Pertuan Agong memanggil menghadap ketua-ketua parti di seluruh negara ini, yang mana kalau kita lihat lebih daripada boleh katakan 10 parti telah pun pemimpinnya tampil ataupun menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membincangkan dengan pelbagai perkara yang kita rakyat masih lagi tertanya-tanya apakah perkara dibincangkan. Tetapi fokusnya sudah pasti penganalisis-penganalisis politik merasakan apa yang dibincangkan di Istana Negara adalah satunya adalah pembukaan semula parlimen, keduanya tempoh darurat, yang ketiganya berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ataupun pelaksanaan dasar-dasar lakukan untuk COVID-19. Mm-hmm. Yang keempatnya berkaitan dengan vaksin dan yang kelimanya sudah pasti berkaitan dengan bilakah tarikh yang akan dilaksanakan pilihan raya umum yang kita tahu tak boleh dilaksanakan PRN Sabah itibarnya. Okey, baik, semalam dan kita lihat apabila perkara itu dibincangkan di media sosial, ramai pihak bincangkan semalam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada keluarkan kenyataan bahawa ordinan darurat pastikan sistem kesihatan negara ini tidak runtuh. Dan kata beliau, melalui ordinan darurat, kerajaan boleh guna pelbagai kemudahan, infrastruktur dan bantu memerangi pandemik COVID-19. Langkah-langkah sebegini adalah untuk menentukan supaya sistem kesihatan tidak runtuh pada masa ini. Sejak dari awal sampai sekarang, dengan adanya bantuan daripada kerajaan untuk biayai pelbagai kemudahan dan peruntukan di bawah akta darurat yang ada, sistem kesihatan kita masih boleh berdiri dan juga tidak runtuh. Dan dalam perkembangan sama, hasil kadar imunisasi COVID-19 negara beliau sifatkan berjalan dengan baik dan kita beliau yakin dan juga optimis negara mampu capai 250,000 sehari dan jangka mencecah 300,000 ke 400,000 sehari pada Julai depan. Jadi ordinan darurat ini sebenarnya ramai yang mendesak agar ia ditamatkan lebih awal dan juga Ogos habis, tak payah sambung lagi dah. Tapi ada juga pertimbangan lain yang perlu kita buat sekiranya ordinan darurat itu tidak laksanakan. Bagaimana kita nak menggunakan pakai seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin cakapkan, infrastruktur yang ada, bangunan-bangunan kerajaan dan juga bagaimana kerjasama daripada pihak swasta itu dapat kita lakukan dan juga penguatkuasaan undang-undang yang sekarang ini kita pakai 10,000 compound kepada orang kata apa pelanggar-pelanggar SOP ini. Dan bagaimana sebenarnya ia dapat menghentikan pilihan raya yang berlaku. Kita tahu ada PRK pilihan raya kecil yang tertangguh disebabkan oleh beberapa kematian adun dan ada juga PRN Sarawak yang sepatutnya berlangsung ataupun tamat tempohnya bulan Jun yang lepas bulan ni kalau ikutkan. Kemudian kita jangkakan 60 hari selepas tu perlu diadakan PRN Sarawak. Tapi adanya ordinan darurat, ia dapat menghentikannya untuk pastikan bahawa kita tidak melakukan kesilapan yang sama macam PRN Sabah juga yang mana kita lihat ia membawa kepada gelombang ketiga yang sampai sekarang dia tak habis-habis, Syazwan ni.
Ya, dan selain daripada berkenaan dengan ordinan darurat ini, sebelum ini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ada menyuarakan untuk penubuhan kerajaan atau kuasa baharu sama seperti Majlis Gerakan Negara atau MAGRAN. Tetapi semalam selepas Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi menghadap Yang di-Pertuan Agong, beliau ada katakan bahawa isu keperluan untuk menubuhkan MAGRAN itu tidak dibincangkan dalam pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong. Ahmad Zahid berkata bahawa penubuhan MAGRAN itu adalah sesuatu yang di luar keadaan norma dan sepatutnya darurat sudah mencukupi langkah yang perlu dilakukan melalui majlis itu. Malah menurutnya cadangan penubuhan majlis itu hanyalah untuk mencapai kepentingan individu tertentu. Beliau rasakan bahawa perkara itu adalah salah satu daripada keadaan norma yang di luar daripada apa yang sedia ada kerana darurat itu patutnya mencukupi soal-soal itu. Presiden UMNO berkata demikian selepas beliau bertemu ataupun menghadap Sultan Abdullah pada semalam dan dalam pada itu selaku Presiden UMNO juga beliau menyuarakan bahawa UMNO mengambil pendirian agar darurat yang sedang berkuat kuasa sekarang ini ditamatkan selepas 1 Ogos untuk membolehkan Parlimen dapat diteruskan seperti biasa dan perkara itu yang disampaikan oleh Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sewaktu berkenaan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Malah Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, tanpa proklamasi darurat, kerajaan masih mempunyai kemampuan untuk menguruskan soal berkaitan COVID-19 serta isu-isu lain yang berkaitan. Dan tentang pendirian UMNO ini, beliau telah persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Malah UMNO juga membawa suara rakyat yang rata-rata resah, gelisah dalam menghadapi pandemik COVID-19. Ada satu lagi kenyataan yang juga yang juga turut menolak perwujudan Majlis Gerakan Negara iaitu Majlis Presiden Pakatan Harapan yang juga menolak cadangan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu dan dalam satu kenyataan PH ada maklumkan bahawa cadangan itu adalah bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Tegas mereka lagi apa yang perlu dilakukan negara ialah pembukaan kembali sidang parlimen bagi membincangkan isu berkaitan politik dan COVID-19. Itu seperti yang dijelaskan oleh Hafizie sebentar tadi, bahawa sedikit sebanyak apabila ordinan darurat ini mungkin dapat berakhir ataupun akan berakhir 1 Ogos nanti, sidang parlimen itu perlu diteruskan untuk membawa kepada jalan penyelesaian kepada masalah rakyat, termasuklah isu-isu COVID-19, ekonomi dan sebagainya. Hafizie.
Ya, betul tu. Dan cukuplah kita bersembang berkaitan dengan COVID-19. Kita penat, stres, tekanan dan sebagainya di era pandemik ini. Tapi saya nak bawakan kepada anda yang mana Euro 2020 sekarang pun yang dah lama tertangguh akhirnya kembali buat peminat bola sepak yang sudah pasti pada awalnya kecewa dengan pasukan kebangsaan yang tewas kepada Vietnam. Sudah pasti Euro 2020 ini mungkin boleh mengubat sedikit untuk memilih pasukan-pasukan negara yang menjadi minat mungkin sejak daripada kecil lagi. Dan kita lihat selepas tertangguh setahun, Euro 2020 akhirnya kembali dan nama rasminya dikekalkan. Akhirnya meningkap tirai ataupun membuka perlawanan pada hari Sabtu yang menawarkan kanibal bola sepak selama sebulan sehingga 11 Julai. Dan di samping mengambil tumpuan terhadap 24 pasukan yang bertanding, ini memberi kelegaan barangkali kejohanan kedua terbesar selepas Piala Dunia FIFA, dan bagi memastikan bahawa ia dapat anda boleh saksikan di astroaudio.com ada format pertandingan, tuan rumah, siapa kehadiran penonton adakah dibenarkan, siapakah antara pasukan pilihan dalam Euro 2020. Semua itu ada di laman web astroaudio.com untuk kita lihat, kaji, sokong mana yang anda nak pilih. Dan di ketika mana banyak yang kita duduk di rumah sekarang ini, bolehlah kita tengok-tengok, buat isteri luar sana, benarkanlah suami pegang remote control untuk sekarang ini kan.
Saya pasti Hafizie sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti Euro 2020 ini. Bagi anda yang sama macam Hafizie, anda boleh tonton di saluran Astro Super Sport saya kira. Dan itu sahaja perkembangan yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Sekian Awani Pagi, saya Nur Syazwani Safisham.
Dan saya Hafizie Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.